Mazmur 42. Kangen marang Gusti Allah. Kanggo lurah pasinden, kidung piwulang anggitane Bani Korah. Kados pangorongipun sangsam dateng toyaning lepen, inggih makaten kangening nyawa kawula dumateng paduka duh Allah. Nyawaku ngorong marang Allah kang gesang. Besok kapan anggonku diparengake sowan deleng Gusti Allah? Lohku kang tak pangan, rino lan wengi, awit sadina muput aku dicalatoni ing wong mangkene. Allahmu ana ing endi? Iki bakal tak eling-eling, sajrone nyawaku sedih lan lesu. Sahrene wonge akeh banget, kapriye bisaku maju ndisi wong-wong iku menyang ing padalemaning Allah. Kalawan surak-surak lan ngrepekake kidung panuwun ana ing karameaning wong-wong kang padha nganakake pahargian. Duh nyawaku yo gene kok tumungkul lan ngolang-aling ana ing jeroku. Ngarep-arepo marang Allah awit panjenengane bakal tak puji, panjenengane kang dadi pitulunganku lan Allahku. Nyawa kawula tumungkul wonten ing lebet kawula. Mila kawula lajeng kengetan dumateng paduka saking ing pasitening benawi Yarden lan ing Parden Hermon saking ing redi Misar. Samudra Agung uwuh-uwuh dateng sami Samudra Agung. Sareng kalian kumrasa ing grojokan paduka. Kawula karoban ing sakataing ombak soho alun paduka. Ing wayah rino Pangeran Yehuwah ndawake sih kadarman. Sarto ing wayah bengi, aku ngrepekake kekidungan, pandonga marang Gusti Allah ing uripku. Unjukku marang Allah peparangku mangkene. Punapa dene paduka mboten ngengeti kawula? Punapa dene kawula kedah gesang kalayan mangangge bagor, margi saking panganiayanipun satru? Tiang engkang nenacat kawula punika, kados nuwek-nuweka balung kawula. Sadinten mubut tansah wicahanten dateng kawula makaten. Allahmu ana ing endi? Duh nyawaku yo gene kok tumungkul. Yo gene kok ngulang-aling ana ing jeroku. Ngarep-arepo marang Gusti Allah. Awit panjenengane tak puji maneh. Panjenengane kang dadi pitulunganku lan Allahku.